Og þessi Jakobína, hún deyr ekki fyrir nettir 1930. Hún var svo gömru kona. En hún kunni allar Íslendingasögurnar utan að. Þegar hún kom til kirkjósumrin, það kom alltaf á strandunum til kirkjósumrin því það var hægt að fara þá, því að það fór þá ríðandi og bát og svolítið nokkuð. Að þá sagðum okkur alltaf einhverja sögur úr Íslendingasögunum. Svo kem ég heim þarna í að Seli og fer norður á strandir, það var 1900 það var 1940 ég held að það sé rétt ártal hjá mér eða það verið svolítið fyrir eða nokkrum árum fyrir þá kem ég þarna og við förum út á horni hittum við Reykjafjörð heimsækja fólki og fórum norður á Dröngum og hittum það Eirík bónda sem nú er kunni í Kópavog og svo förum við aftur tilbaka og förum út á horni á Trillu og það var sko gaman að koma þangað og alveg indrekt, þar voru þá fimm búendur Nei, þetta verið eitthvað í kringu 30 og svo þegar við förum aftur tilbaka þá fórum við á Trillu líka inn til búningu líkur og þar vorum við góð yfirleiti en það ekkert við það sögulegt háferð en það var allt sem á ágætt nema þegar við komum að seli til Jakobínu Þá skal ég segja þér, segi ég við hana, Jakobína mín kanntu ennþá, eða ég kalla hana Jakobína nafna mín, sagði ég, því ég heiti líka Jakobína. En það ekki hennar nafn samt. Kanntu ennþá Íslendingasögurnar? Elska mín, heldur ég gleymi þeim. Nei, ég las þessu ofta á vetunar, alveg eins og biblíuna, segir hún. Þetta las hún, hún kunni þetta allt saman hreint utan að. Svo bara nokkur lét hún, það var svona dóttir hennar sem hjá henni, svo lét hún bera voðalega flott fram fyrir okkur súkkulega og pönnugugur, ég veit ekki hún lifandi súskum. Svo segi ég við hana því að hún hafði svo góð súsuð egg alltaf í sínum búskap. Jakobina mín áttu nú ekki súsuð egg að gefa mér að smakka, ég ekki smakka því með bann. Heldur ekki mér dóttir hugið, ég mætti bjóða þér það, segir hún? Já. Og ég fekk þessi fínu súsuð egg, það er svona svipað á piklis.
Já.
Voðalega gott. Hún síður þau ný, tekur af þeim skurminn og súsar þau í skýri, skýrmjólk, ekki drukk. Mm-hmm. Það var svo ljómandi gott hjá henni.